dok ju čovjek čita, ne može reći da može o tome raspravljati nekako nezainteresirano o nekoj teoriji koja je daleko, nego knjiga koja nam zapravo nas dira. Jedan put se susrećemo sami sa sobom. Govori nama. Nalazimo u njoj sebe. I nalazimo u njoj sebe u odnosu na Boga.